mūsu šī rīta svētku un dziesmu deju svētku izpildu direktore Eva Juhņēviča ir mūsu viesa. Labrīt!
Labrīt! Eva ir gandrīz bez balss, es jau dzirdu, bet es ļoti ceru, ka mūsu saruna tomēr izdosies.
Varbūt sākam tādu tīri cilvēcīgu jautājumu. Šobrīd tās sajūtas ir kādas sakošam zobas un līdz uzvarošām beigām tūlīt jau lielais fināls pēdējie grūtie metri no organizatora puses vai ir jau arī svētku sajūta?
Tomēr laikam sakošam zobas un līdz finālam, jo tā atbildība ir ļoti liela. Iesaistīt ļoti daudz cilvēki, gan nu, dalībnieki, 43 tūkstoši dalībnieki, gan arī visi rīkotāji, kas strādā un līdz ar to šīs aktivitātes un tas, kas dienas laikā notiek un norisinās un kādi jautājumi ir jārisina, līdz ar to tāda svētka sajūta, protams, emocionāli bez svētka sajūtas nevar. Un es domāju, tā arī šī svētka sajūta un šis emocionālais tāds piepildījums arī dod īstenībā visai komandai. Visai komandai šo spēku roda, lai varētu turpināt un kvalitatīvi izdarīt savu darbu līdz svētka nobeigumam.
Bērni, jautājums līdz šim bija grūtākais lēmums?
Ir ļoti daudz grūti jautājumu un arī šajā svētku nedēļā parādās aktuālie jautājumi, kas ir operatīvi jārisina un jāanalizē un jāpieņem citi, teiksim, lēmumi vai vēlreiz ir jāuzsver šie lēmumi. Bērnu jautājums bija ļoti smags jautājums, un mēs par to jau esam runājuši arī iepriekš. Šis jautājums nebija viennozīmīgs, tas tika skatīts rīcības komitejā divas reizes. Mēs griezāmies pie tiesības sarga, mēs griezāmies bērnu aizsardzības tiesību inspekcijā, vaicājot, kā pareizāk darīt, jo tīri cilvēcīgi mēs visi saprotam, ko tas nozīmē, un katram māmiņai vai tētim tas ir tāds emocionāli ir ļoti tāds nu, sarežģīts jautājums.
Dalībnieks jau tās kreņķis par to, ka pēdējā brīdī.
Jā, šis jautājums aktualizējās, patiesībā šis jautājums sāka izkristalizējās marta vidū. Tad, kad mēs apkopojām elektroniskās reģistrācijas datus, kad mēs izanalizējām visus datus un tad šis jautājums sāka parādīties, mēs arī skatījām pirmo reizi jau 14. martā rīcības komitejā, kur mums tātad kā rīkotājiem tika... Mēs tikām aicināti griezties pie ekspertiem pēc atbilstošām ekspertīzēm un tad līdz to tāpēc mēs arī devāmies gan ar tiesības. Nu, bet galu, sakot, galā, tas process bija ļoti smags, jā, bet rezultātā tas process ir tāds, kāds viņš ir.
Par tātad,
bet tas attiecās uz, es tagad izšķiršu divas lietas, jo ir arī labā ziņa, tātad kas attiecās uz mēģinājumiem. Un mēģinājumi, principā, mums šodien Mežaparkā ir pēdējais mēģinājums. Un tiešām es gribu pateikt, lielu paldies visiem dalībniekiem, kas ievēro šos kārtības noteikumus, to, ko mēs esam tā kā izstrādājuši un ir atraduši šo iespēju, kā neņemt bērniņu līdz uz mēģinājumu. Tas, kas attiecās uz noslēgumu koncertu rītvakar, tajā dalībnieks, kurš nav koncerta dalībnieks, bet šajā brīdī jau ir kā skatītājs, šiem dalībniekiem ir iespēja būt ar savu bērniņu kopā koncertā. Tā ka tā ir tā atšķirība. Mēģinājumos nē, un tātad tā kā līdz šim arī tas ir noticis. Bija to, ko jūs Māra minēja, ka bija šis gadījums, kur uzvarēja cilvēciskais faktors Daugavas stadionā, mēs viņu gan ātri identificējām un līdz ar to arī attiecīgi
necilvēcīgi atrisinājās.
Ziniet, kā nu šie ir tik smagi jautājumi, un es arī saprotu šos cilvēkus, kur tiešām uzvarējušas cilvēks, bet mēs visu laiku cenšamies stāstīt to, skaidrot un atgādināt to, ka noteikumi un kritēriji ir vienādi visiem.
Bet redzot, kā tas viss izvērtās, vai jums ir kaut kādas mācības nākamajām reizēm, kā to visu atrisināt tomēr, lai būtu visi apmierinātāki?
Šajos svētkos ir ļoti daudz jaunievedumu, un kaut vai šī pati elektroniskā reģistrācija, kur ļauj identificēt, un kas arī, ja jau šāda reģistrācija ir izstrādāta, tad es pieļauju, 5 gadi ir ļoti tāls periods uz priekšu, bet šī bāze jau ir, tas nozīmē, ka šīs lietas, kas tiek ievies šajos svētkos, šī dalībnieku reģistrācija, šie svētku kārtību, dalībnieku svētku kārtības noteikumi. Šīs ir lietas, kas ir tagad jaunas, kas ir gana sarežģīts un tas ir tīri dabisks tāds, dabiski, tas mums ir cilvēcīgi, ka mums ir tāda zināma pretestība, jo ikvienam jauninājumam, lai to pieņemtu prasa laika, šīs jau ir bāzes, ar kurām var strādāt, kuras var skaidrot jau sākot plānot svētkus. Jo mēs arī saprotam, ka šis lēmums, kas attiecās tieši pieņemsim uz bērniem, marta vidū mēs to identificējam un principā maijā mēs 40 dienas, kā jūs minējāt, šo lēmumu paziņojam. Tā, ka mēs
bet
arī
par to, kas aktuāls šovakar?
Jā.
Uz bērnu rati? Neņemam līdz, vai būs kur likt?
Es aicinātu, protams, izvērtēt, vai ir, varbūt, kad ir iespēja neņemt šos bērnu rakstus līdz.
Līdz gadam bet, viņš noteikti aizmigs, un kaut kur jā, viņš ir jāliek, bet, kad viņš aizbieg.
Ir pilnīgi skaidrs, ka skatītāja teritorijā, tad zonā, kur ir atrodas sēdvietas, tur šos ratus nevar izvietot. Ja pieņemsim, ir tāls ceļš mērojams un cilvēki ir izvēlējušies ar kājām iet, jo tāpēc, ka mēs zinām, ka arī satiksme ir gan intensīva, bērnu ratiņus varēs novietot velonovietnēs. Tātad tas atstāt koncertu laikā teritorijā bērnu ratus nebūs kur izvietot, tad līdz to mēs aicinam ņemt saliekumos bērnu ratus tā, lai var, nu teiksim, neaizņemot papildus vietu, var novietot zem savas sēdvietas. Daugavas stadionā ir vienkāršāk, tur ir tāpat kā līdz šim ierastā praksa, jau arī iepriekšējos svētkos bija, kā Daugavas stadionā tribīna malā var atstāt šos ratiņus.
Vēl viens jautājums, kas izraisīja diezgan daudzu dalībnieku sašutumu, bija par ēdienu un par ēdienu izmešanu atkritumos, kā izskanēja atklāšanas dienā, ka 4000 porciju derīguma termiņa dēļ esot izmestas miskastē, vai tiešām tā bija, un ja tā bija, tad vai mums šīs pārtikas veterinārā dienesta prasības vai MKA noteikumi vai kas nu tas ir, vai nesāk jau bišķi pat traku kļūt?
Tīri emocionāli un cilvēcīgi es varu pateikt, jā, kad ir pat traku, bet šajā gadījumā es kā rīkotīri, kā Eva, es varu pateikt, jā, tas ir pat traku. Savukārt, kā rīkotājs, es noteikti viennozīmīgi saku, ka mums ir ļoti svarīga cilvēku veselība, un līdz ar to nevelti šādi PVD noteikumi ir, un tas nav tāpēc, lai kaut ko aizliegtu, tas ir tāpēc rūpēs par cilvēku veselību. Un ņemot vērā, ja lietošanas laiks ēdienam ir beidzies, tad šo ēdienu nedrīkst izdalīt. Un līdz ar to šeit es tomēr gribu drīzāk uzteikt ēdinātāju ātro reakciju pie PVD norādījumiem, ka šim ēdienam beidzās lietošanas laiks, kas arī tātad paildzināja šo ēdienu izdali un bija šī aizkavēšanās, ka tomēr ēdinātājs atrisināja šo jautājumu un tā, ka viss tika pie porcijām ar nelielu gaidīšanu.